Gepleýär adatlyk radiosy. Ýerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 14-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Nowbatdaky habarlar gündeligi programmamyzda eşitmeden ödel günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Täzelikler bilen sizi Muhammed Tahir tanıştyrýar.
Özele habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Kırgızstanyň gorunmak ministri Oşa safar edýär. Türkiýe Gresiýa raýdaşlyk bildirýär. Obama bilen Medvedev İran barada pikir alyşdy. Clinton Awganistanda zinalaryň hak hukugyna ün seçekdi. Endi şu habarlaryň habarlaryň dogryraq mazmuny bilen tanış bolun. Kırgızstanyň wagtlaryny hökümeti gorunmak boýunça yerine ýetirji ministrini düýün ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Oş şäherine uratdy. Mälim bolşuna görä häzirki döwürde Oşda ýerleşýän hökümet binalaryny öňki prezident Kurmanbek Bakyýewiň tarapdarlary öz kontrolunda saklaýarlar. Ýurdun gün ortasynda ýerleşýän beýleki iki welaýat ýagny Batykan bilen Jelalabadda ýerleşýän hökümet binalaryna hem düýün Bakyýewiň tarapdarlary zor bilen girdiler. Kırgızstanyň wagtlaryny hökümetiniň ýolbaşçysy Roza Otambaýewa Azatlyk radiosynyň gyrgyz ulyna beren interýusunda ýurdy gaýra çekmäge synançylara garşy Beşkekiň görüşjekdigini aýtdy.
Azyr janagynda güçler gelip bizge toskolçuluk jasap Kırgızstan'da artka tartıp.
Eger bize karşı pääsgelçilikler döretmek isleyenler Kırgızstan'ı iyide çekmäge hemem bizi bölmäge synançylan güýçler bar bolsa biz olara agdyklyk ederiz. Bizin olara karşı durmağa tayarlygymyz hemem güýçimiz de bar diýip Otanbaýew aýtdy. Aşa bergi kriz bilen yüzbeyiz bolup duran Gresiýa Türkiýe arga çykýar. Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan düýünkeden çykyşynda Afinanyň Ankara arka bilip berip biljekdigini aýtdy. Erdoğan bu baradaky pikirini Afina etjek 2 günlük resmi saparynyň öňe sürýände öňe sürdi. Erdoğan bu saparynyň dowamında Gresiýaly kärdeşi George Papandreou bilen duşar. Şeýle-de şol ýolbaşlar bu iki ýurdun ara gatnaşygyny artdyrmagy maksat edinýän geňeş boýunça platformasynyň ýygnagyna da ýolbaşlyk ederler. Bu topara her iki ýurtdan 10 minister girýär. Gresiýanyň paýtagty Afinada ýerleşýän merkezi türmäniň gapysynyň öňünde partlama boldy. Şol wakada töwerekde ýerleşýän binalara ziýan ýetip, iki adam hem çala yaralandy. Düýünki bolan bu waka bilen bagly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýaýladylan beýanatda bu partlamanyň söwüşiji toparyň 6 agdasynyň tutsak edilmegi bilen bagly bolup biljekdigi aýdylýar. Bu partlama Gresiýada dowam edýän ykdysady krizis bilen bagly hökümet tarapyndan görülýän çäreleriň ýygyanyna gabat geldi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Birleşen Ýatlaryň prezidenti Barack Obama bilen onuň orsiýetlik kärdeşi Dmitri Medvedewiň arasynda düýün telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada AKTAM maglumat berýär. Şol beýanatda aýdylyşyna görä adawalyan ýolbaşçylar Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Irana garşy girdilmeli sanksiýalar barada tagallalar artdyrmak goýunça wekillerine tapşyryk bermek hakda alalaşdylar. Obama bilen Medvedew şol söhbetdeşliginde ýadro programmasy goýunça Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Irana garşy girdilmeli sanksiýalaryň 4-nji tapgyry bilen bagly uly güýçleriň arasynda alalaşyga gelmek goýunça geçirilýän gepleşiklerde oňyň ösüşiň bolanlygy hakda pikir alyşdylar. Medvedev bilen Obama'nın bu uğurda alınıp barlayan gepleşiklerde tidirak netice kazanma uçin tagallalarını arttırmak barada öz vekillerine tavşırık vermek boyunca alalaşanlığı aydılıyar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Owgan hökümeti bilen taliplerin arasında barlaşyk boyunca ädiljek islendik ädemin zinanlaryň hak hukugyna zeper ýetirmeli däldigini aýtdy. Clinton Washingtona resmi sapar bilen baran Owgan delegasiýasynyň çägində penşembe güni Owganystanly zinan ministerler Amina Afzali we Surya Deli bilen duşuşdy. Clinton şol duşçukta ayrıtinem zinanlar boyunca bilim ve sağlık pudaklarına yardım edilecektiğini ve zinanların hak hukuklarının korulmağını şeyledi, onların iktisadiyet ve oba hocalığı pudağındaki rolünün arttırılmağına da üns verilecektiğini belledi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlamadı devam ettiriyar. Libya devleti değişli bulmadık ençeme halkara kuramalar tarafından karşı çıkılmağına karamazdan düğün birleşim rette uğramasının adam kukları boyunca genişine ağza edilip saylandı. Şol kuramalar Libya'nın şeyle abireyle hukuk koruyucu kurama ağza edilmeğe layık değildiğine aydıp bu baradaki tagallalara karşı çıkış edip geliyardılar. Bundan özel 37 hukuk koruyucu kuramadan ibaret Topar tarafından birleşim rette uğramasının ağza 197 Başlan 192 yurda yüzlenilip yer edilen beyanatta Jeneva'da yerleşen bu kuramada Libya orun verilmeli değildiği talep edilipti. Şol beyanatta Libya'nın prezidenti Muammer Gaddafi'nin dünyanın en zalim ve uzak vaktten beri edinettilik edip gelen liderlerinden biridigi aydılıyor. Hormatly dinleyiciler, siz gün efirde günün habarları bilen tanış boldunuz. Olary tayyarlap okan men Muhammed Tahir. Öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.